Vi skal ha en dobbelttime nå i salmene. Vi holder på til cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i skriftene. Herre, du har lovt deg i ditt ord at på hvert et sted der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Herre, vi kjenner på det at det er det rikeste av alt, når du får velsigne og vi får møte deg også i ordet ditt. Så ber vi om at det under kunne få skje. Gjennom disse timene denne uka her, at du fikk tale til oss, at du fikk bære trøst og hjelp og kraft inn i våre arme hjerter, slik at lyset kunne få skinne og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn, og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant ut ifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene på en uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykka til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i. Og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer, som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og en kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen nå om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det er at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i dem. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever en bønn på innsida av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsida, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer deg slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som er 3000 år gamle. 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket er ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel kan du møte mye som annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det er de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det er den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det er det samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke er satt ord på i salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis. Og Guds livet, det er så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er Salmenes bok inndelt i 5 små bøker. Skal vi bare skrive bitte litt til deg som noterer Salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i Salme 1 til Salme 41. Bok 2, Salme 42 til 72. Bok 3, Salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i Det gamle testamentet og måten som salmene ble brukt på og sunget på i sammenheng med tekstene da fra de 5 Mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i Salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt, som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss òg. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19, så står det sånn i Salme 72. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden full av hans herlighet. Amen. Amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Ja. Amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen er en pris og en lov av Herren og Herrens navn. Det er underlig på det viset hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp i et jubelrop og en inderlig takk i møte med Gud. Det er det mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også i deres liv. Midt i mørket, i smerten, i nøden, så er det ting som når hjertet og som tenner lys og håp på en sånn måte at Herren han prises. Selv om de ytre omstendighetene kanskje er akkurat de samme, selv om kanskje savn og sorg og smerte er like tung å bære ytre sett, så er det allikevel et hjerte som kan få lov å synge en takk til Jesus og en takk til Herren for det som han har gjort. Salme 150, halleluja, lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhetsvelde. Lov ham med basunklang. Lov ham med harpe og sitar. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som er her i dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå er det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner i hvert fall det når vi blar litt i salmenes bok, at her er det ulike salmer. Her er ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner i hvert fall det at her er det ulike typer salmer, om du vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller i hvert fall store deler av salmen, ei inderlig bønn til Gud. Både på gode dager, men kanskje aller mest i de mørkeste stundene i livet, så møter du salmer der hvor bønneropet stiger opp i møte med Gud. Andre salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer, der hvor det er takken som springer fram. Takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers i en del av salmene. Du møter klagesalmer i Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som er så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød i møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke er enig med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram i disse salmer. Det er noen salmer som en gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud. Det er ikke det jeg mener, men Det er noen salmer på en helt spesiell måte som på et vis sier oss noe og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier er. Enkelt av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står i bot i møte med Gud. Der mennesket har trang til å bekjenne synd i sitt liv. Der mennesket trenger å få si noe i møte med Gud, også om hva som har gått galt i deres liv. Og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på. Og så står de i dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer i Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen er en sånn salme. Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledninga til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen. Har ikke sett det noen ganger? Til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledninga til salmen, har dere lagt merke til noe? Sanger ved festreisene, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring, når folket var på vei. Vi leser om høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs. Der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen. De gikk sammen som Guds folk. De vandra side om side, og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det er sanger ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reisa besværlig. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som venta med veien. Som venta på å angripe, på å plyndre, på å rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lova å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet, i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er ei festreise, du som er en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det er ei festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg sjøl, er så lite farefull og trygg bestandig. men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt. Der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene. Og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringa. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisa. Minne hverandre om Gud, minne hverandre om løftene, minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til Salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo. Hvis jeg ikke er helt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan og Heman. Og så er det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bærer ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatteren er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73. Det er 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra. 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1. Salomo har skrevet 2. Etan har skrevet 1. Heman har skrevet 1. Og ukjent har skrevet ukjent forfatter 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Hvis du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo. Han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salmer 88 eller 89. 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i Høvan. Salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til David gjennom de mange, mange salmene som skrives. Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det er vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet forkynneren eller predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen, og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann, på disse ganske snart, men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan, og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud. Han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen. Og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi alle først slå opp i første krønikerbok. etter kongebøkene, og så kommer første krønikerbok. Kapittel 15. Og vi leser vers 16 til 19. Jeg tror bare jeg leste herfra i om at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: «Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre sangerne fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledesangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Kosaja.» Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan. De var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i første krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe av Guds ord. Jeg synes det er en underlig titel. Heman, han blir kalt for kongens seer i Guds ord. Og så skjønner vi at det var ikke bare det å ha en fin eller en flott sangstemme, men det var også det å ha sett noe i Guds ord når en skulle stige fram og få lov å synge til hans pris. De kalles for vismenn. For når det skildres i første kongebok, er det ikke kapittel 4 om Salomo, om hvor vis han var, altså hvor forstandig Salomo var, så står det at han var visere enn Etan og Heman var. Altså det sier noe om sammenligningsgrunnlaget. Du skal få fram at Salomo han var den viseste av alle, og så er det Etan og Heman det pekes på. Og så sies det, men at Salomo han var den viseste av dem alle. Og Bibelen sier at visdom og kunnskap, hvor den begynner hen? Hvor den stiger fram ifra? Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen. Men den stammer og springer fram ifra hva det ordspråkene sier. Du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du later. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre, stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomos sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil. Han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud. Og så velger han, eller så ber han om et lydhørt hjerte. Et hjerte som kan høre Guds stemme, og som kan også vite å skille mellom rett og galt. Og så kommer det ett kapittel i vår Bibel, som på et vis står som en forferdelig tid egentlig i Salomos sitt liv. Når han begynner å bli gammel, når han lenger sjøl ikke lever til og med etter de råd som han også gir de andre. Når han lever etter sin egen tanke og sitt egen hjerte. Og så skildrer Bibelen en mann som ender sitt liv som en avgudsdyrker. Som handler stikk i strid imot Guds ord og det som han vet er rett. Men samtidig så sier Bibelen på tidligere punkt at Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men til og med for den viseste, så kunne det gå galt.